Eskualdeko gizarte zerbitzuetan, itzordua izaten dugu hilabeteko ondarreko hortzialetan. Gaur Malerrekako manko unitatera joanen gara, eta telefonaren bertzaldean dugun Irune Altxu gizarte langilearekin mintzatuko gara. Irune, egunon, ze moduz?
Egunon zure den, Lea, egunon.
Lantalan?
Bai, gainera gaur ohiturarik ez duten lan bat okatzen zait, aber nola moldatzen nahi zen.
Bueno, gaur sare sozialak izanen ditugu abia puntu. Sare sozialetan nabigatzeko tartea hartuko dugu. Azken urteetan sekulako indarra hartu dute sare sozialek, batez ere gazteen artean, kontua da gazte unitz sare sozialekin sortu direla, eta beuren eta unitzen egunerokoan erabilera ohikoa izaten dela. Akaso lehenik sare sozialak zer diren eta zertarako balio duten? Azalduz, hasiko gara, Irune.
Bai, bueno, erraten alda sare sozialak pues komunikazio era berri bat direla eta erabiltzaile eta komunitateen elkarrekintza sozialerako eremu bihurtu dira. Bertan trukatzen dituzte hainbat eduki, argazkiak, bideoak, artxiboak, jarduerak, bueno, gaur egunean gauza uniz partekatzen aldira. Eta erraten alda gero eta erabiltzaile gehiago dituztela sare sozialak eta komunikatzeaz gain beste erabilera batzuk ere agertzen ari direla, ez? Bueno, pues ospea lortzeko, marketing egiteko, bueno, leialtasuna agertzeko, bueno, baina komunikatzeko era berri bat.
Ze sare sozial dire ezagun eta erabilienak gaur egun?
Bueno, erraten aldugu Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, WhatsApp, TikTok, LinkedIn, gero, bueno, badaude askoz gehiago, baina igual gehien erabiltzen direnak horiek izango dira.
Azken urtean, ez, bereziki teknologiak lehentasuna hartu du, ez, horrek ere sare sozialen erabilera haunditu du, batez ere konfinamendu garaian, etxean egon ginelarik, haunitz kontsumitu genituen, ez da, Irune?
Bai, hasieran errandugun bezala, sare soziala komunikatzeko tresna oso garrantzitsua bihurtu dira, eta hain zuzen ere, martxoan izan genuen konfinamenduak komunikatzeko premia areagotu egin zuen denongan. Orduan, bakoitza bere etxean geratu beharrak, pues, isolamendua eta askotan bakardadea ekarri zuen, eta momentu horietan komunikatzea premiazkoa bihurtu zen. Eta azkenin familiarekin, lagunekin, lankideekin, bueno, ez ezagunekin, komunikatzeko aukera ematen dute sare sozialek, eta hauen erabilera asko igo zen, eta ez bakarrik komunikatzeko, baizik eta ordu asko ditu egunak etxetik atera gabe eta bueno, aisialdirakoren modu berriak bilatu behar ziren eta sare sozialek hori ere eskaini zuten modu batean eta horregatik sare sozialen erabilera asko igo zen informatzeko, komunikatzeko, aisialderako, lanerako, denetarako erabili izan dugu.
Sare sozialak ongi erabilizkero onuragarriak dira, eh? Abantailak eskaintzen dituzte, Irune?
Bai. Sare sozialak, bueno, pues, lehen errandugun bezala, komunikatzeko mundu berri bat ideki digute, eta abantaila asko ekarri ditu hauen erabilerak, bueno, adibidez, pues, modu askotako harremanak egin ditzakegu sare sozialen bidez, aukera handiak ematen ditu, parte hartzeko eta talde lanare bultzatzeko balio du, gero informazioa, jardunaldiak, alde guzitako informazioa abudo lortzeko aukera ematen digu, oso azkarra izaten alda pues, edozin lekutako informazioa bilatzea, bueno, edozin gauzetarako eta gero partekatzeko. Ez, azkenin elkarrek partekatu, trukatu, bai argazkiak, bideoak, informazioa jarduerak, zaletasunak, eta aisialdirako asko erabiltzen dugu, eta onura handiak izaten alditu, batez ere lehenago erran dugun bezala, pues, konfinamendu garai batean, horro hartu gara, pues, abantaila handiak ematen eskaini dizkigula.
Baina, Elena aipatu bezala ere, erabilera egokia eman ezkero, alde onak bai, bino ezpadire behar bezala erabiltzen, alde negatiboa ere, aurpegiaren bertze aldeare ikusten dugu, ez dakit ze gomendio emanen zenituzke sare sozialen erabilera egoki bat bermatzeko, batez ere gure gaztei zuzenduta ez?
Pues a ver, azkenean pribatutasuna da gomendio garrantzitsu bat, ez? Kontutan izan behar dugu publikatzen edo igotzen dugun guztia azkenean hor dagoela, ordun pribatutasuna mantentzea eta ba, norberak aukeratzea zein entzat izanen den ikusgai guk jartzen duguna garrantzitsua da, ez edo zeinek aukera ikusteko edo bueno, bakoitzak bere edukiaren pribatutasuna kontrolpean izan beharko luke bueno, bere onuragatik. Gero azkenean errealitate falso bat ere agertzen da, hor den jendeak jartzen dugu edo jartzen dute gauza onak bakarrik edo aukeratutako gauzak, ordun badirudi hori bakarrik dela dagoena, baina hori da erakutsi nahi dena. Ordun realitate hori interpretatzeko ere begirada kritiko bat izan beharko genuke, ez pentsatzeko, pues ikusten dugun guztia ona delako, pues besteek edo inguruan dagoena ona dela bakarrik edo bueno, hor begirada beste motako begirada bat izatea beharrezkoa litzateke. Gero azkenean errekonozimendu sozialaren beharra sortzen dute sare sozialek, baina hori ere kudeatzen jakin behar da. Ezin gara egon esperuan denek baiezko edo laika edo ematea ongi sentitzeko, gure sentimenduak ezin dute horren arabera joan. Bueno, hortan ere, pues, ezik eta pixka bat egin behar dugu, bueno, guk igotzen dugu, baina ezin dugu esperuan egon pues, besteen onarpena bakarrik, ez badago onarpenik edo ere onartu beharko dugu eta horrek ez eragina izatea gure egunerokotasunean. Gero ere bai, pues, denbora aldetiken mugatzea garrantzitsua da, bertzela ardurak, gainontzeko ardurak alde batera uzten alditugu, sare sozialetan sartzen den denbora asko delako edo ez dugulako ongi kudeatzen. Edukiak oso garrantzitsua ere bai, pixkote egokitu beharko dira edukiak gure adinaren edo garapenaren arabera. Eta hala ere beti begirada kritiko batekin begiratu, zeba sareetan askotan estereotipoak, baloreak hori ez dugu kontrolatzen eta askotan jasotzen ditugun mezuak badute kutsu matxista, bueno, esateagatik, baina beste askotan ere bai, orduan alde horren aurrean ere gurasoek solastu barra dugu seme alabekin ikusten den guztia nola interpretatu eta nola, bueno, begirada kritiko batekin ikusteko edukiak. Respetua, azkenean askatasun gehiago ematen du gure iritziak edo idazteko, baino aurrean ez dugulako anonimotasun bat dago eta baino horrek ere azten altzaigu errespetatu behar dugula eta bueno, hori ere garrantzitsua dela. Eta gero harreman sozialak ezin dituzte harreman fisikoak alde batera utzi, hor ekilibrio bat edo izan beharko litzateke. Eta gero adikzio asko sortzen duen zerbait izaten alda, orduan, pues, bueno, ordutegia, edukiak eta hori, pixkot kontrolatu ezin da ez ikusi, ez erabili, egunerokotasunan beharrezkoak direlako, baina bai pixkat gainean egon eta kontrolatu alderdi horiek.
Badugu zer landu ez, sare sozialen inguruan ere, Irune?
Bai, aukera oso zabala da, baina egunero hilenan, pues badago arriskuak ere hor daude.
Bai, hori da. Eder, Kirune, ez dakit bertze zerbait gaineratu nahiko zenuken?
Ez, azkenean, bueno, hor daude, erabiltzeko daude, eta onura asko dituzte, baina beti, pues, bigarren zati hori eta arriskuak eta arriskuen kontrol hori pues, hor egon beharko dugula.
Irune Altxu, Malerrekako gizarte langilea, gurean izateagatik mila esker?
Zei.
Ongi izan?
Bale, ala jo.